Fitness.org. Господине Џафери, во оваа година имавте паузи во работата на Собранието, бојкот на опозицијата, закочени седници. Лично, како сте задоволен од работата на Собранието?
Па лично можна да бидам задоволен од работата на Собранието во смисла на тоа што Собранието нема паузи, него има реорганизација на седниците на Собранието и во тој контекст седниците се редовни и ги исполнуваат потребите за сите материјали што стигнуваат и пристигнуваат во Собранието во соодветен рок, кој што е пропишено по деловникот, се стават на дневен ред и се поминуваат. Фактот што опозицијата едно време не беше во Собранието е веќе познато дека по одлука на партијата, односно на ВМРО-ДПМНЕ, како политичка одлука заради солидарноста со пратениците кои беа притворени поради настаните прошлата година, тие се решиле до определено време додека не се пуштат во домашен притвор или додека не се пуштат од притвор пратениците, нема да учествуваат во работата на Собранието и тоа така се случи. Значи, по решавањето на прашањето на пратениците притворени по настаните и за настаните, ВМРО-ДПМНЕ се врати во Собранието.
Споменавте реорганизација на Собранието. Иве, неделова што поминува, немаше ниту една пленарна седница на Собраниска дневен ред, нешто што во претходните состави не беше честа ситуација. Зошто се прават волкави паузи во пленарните седници?
Па ви кажувам, реорганизацијата е во смисла на тоа што материјалите кои што доаѓаат до Собранието, било од владата, било од пратениците, како овластени предлагачи на материјалите, односно на законите, по определен рок кој што е пропишан во деловникот, се собират и се стават на една седница. И во таа смисла, до наредниот период, дека не се исполнат условите за нова седница, не може да се свика седница. Во таа смисла, значи, е реорганизацијата и седниците не трајат како што предходно трае со денови во смисла на она што беше дебата, па една седница траеше околу 10 дена и имате ситуација да Собранието морало да работи на пленарна седница секој ден. Значи, разликата е во тоа што седниците, материјалите, значи, се собираат по однес на рокот и се поставуваат во една седница, за да не мора материјали кои што им одминуваат рокот да се стават на посебна седница и да се има потреба од повише седници. Од таа причина е реорганизацијата во седниците.
Во прегледот мојот пратеник, за периодот од јули до декември лани е наведено дека се донесени вкупно 32 закони. За ист период, например, во 2015 година, се донесени 395 закони. Од каде волкава разлика? Зошто 2015-та година за ист период волку се носеле закони, а сега...
Добро, ако рачунате изборот на влада за доснувањето на конституирањето на Собранието и сиот период, значи, кој што следеше за изборите локални, тоа се све ситуации кои што влијаеше врз работа.